šis ir tematiskais gads, kurā ideja arī, ko piemēram daudzi runātāji radusies Latvijā, ka šim būtu jābūt attīstības sadarbības gadam Eiropas kustībā Latvijai. Tā mērķis ir veicināt šī tēma. Starptautisko sadarbību un dialogu par ilgtspējīgu attīstības sadarbību. Izklausās ļoti sarežģīti, bet galvenais, ar ko runātā, ir par to, ka Eiropas Savienībai ir jāapzinās, ka lielākie ienaidnieki šobrīd ir nevien terorisms, bet arī nabadzība un attīstības trūkums. Piemēram, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs Andri Malos, viņš norādīja, ka katru dienu gandrīz vai vairāki desmit cilvēku no Ziemeļāfrikas bēgļi, kas dodas pāri virsjūrai, meklēt labākus dzīves apstākļus, iet bojā, un ka šīs draudzes pamatā tieši ir nepietiekama attīstība, kas arī ir cieši tomēr saistīts ar, arī ar terorismu uzplaiksnījumiem un nabadzību. Daudz runātāji norādīja, ka nabadzība arī ir kaut kas līdzīgs verdzībai, ka tā nav, tas nav nekas dabisks, tā ir cilvēka izveidota parādība un tāpēc ar to būtu jācīnās un jāizskauž. Tāpat arī Latvija tika pieminēta kā labais piemērs attīstības ziņā, ka Latvija ir strauji augoša ekonomika, ka tā arī 20 gadu laikā ir spējusi iestāties Eiropas Savienībā, kļūt par NATO dalību valsti. Un tāpēc, kā premjerministrs Lengvars Rājuma arī uzsver, ka mūsu pienākums ir atbalstīt Austrumeiropas un Centrālāzijas valstu attīstību un stiprināt to attīstības ceļu un palīdzēt sasniegt mērķus, demokrātiskos pārvaldi, izglītību, dzimumu līdztiesību. Savukārt, Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās arī Federica Mogherini arī runāja par to, ka ļoti svarīgi ir palīdzēt attīstības valstīm, novērst cilvēktiesību trūkumu un tiesiskuma trūkumu, jo bez to attīstīšanas arī tāda ekonomiska attīstība ir grūti iedomājama. Pasākums visai ievilkās, tāpēc sāksies paneļi, kurās būs diskusijas, jo šī bija tikai ievadrunas. Viens no interesantākajiem tādiem šī attīstības gada ietvaros notiekušajiem pasākumiem tika prezentēts, tas būs latviešu ideja, latviešu motociklisti, Mārtiņš Stils, viens no tiem, brauks no labās cerības raga Dienvidāfrikā līdz pat Norvēģijas ziemeļu ragam Nordkapam, tas ir Latvijas laika zonā, bet nu, no paši ziemeļi, paši dienvidi, un šajā šādā veidā arī katrā laužot stereotipus par šīm valstīm, mēģinot iepazīt kultūru, stāstot par Eiropas kultūru. Tas arī šis tēma brauciens tika prezentēts tādā nelielā video arī šodien. Nu, tagad sāksies tādas nopietnākas diskusijas. Piemēram, pirmā tagad diskusija būs par šī te sadarbības gadā lomu un dialogu attīstībā, kurā piedalīsies arī, piemēram, bijusi valsts prezidenta Vaira Vīča Freibergu šajā panelī.